Okay, we've finished the first missionary journey, and the apostles have reported back to the sending church, the church at Antioch. So we're through chapter 14.
Ukončili jsme první misijní cestu, apoštolové podali zprávu v církvi, která je vyslala v Antiochii, a ukončili jsme 14. kapitolu.
The second missionary journey will go out from Antioch with a different team.
A druhá misijní cesta, která začíná v Antiochii, už je to jiný tým.
But before the second missionary journey begins, really in chapter 16, something huge takes place.
Ale než začne druhá misijní cesta, která začíná v 16. kapitole, stane se něco velmi významného.
There is a controversy. It is a potentially crippling controversy. It is a controversy which, except for God's grace, could have destroyed the church.
Dojde k velice vážné kontroverzi, která by nebýt Boží milosti mohla zničit církev.
And the controversy on the surface had to do with whether a Gentile had to become a Jew before he could become a Christian.
A při povrchním pohledu se zdá, že ta kontroverze se týkala otázky, jestli pohan se musí stát nejdříve Židem, aby se mohl následně stát křesťanem.
But deeper than that and behind that was the question, what is the gospel? How are people saved?
Ale ještě hlouběji pod tím to byla otázka, co je vlastně evangelium? Jak jsou lidé zachráněni?
And the whole of Acts 15 is taken up with that question.
A celá kapitola 15. se zabývá touto otázkou.
When we think of Acts 2, we think of Pentecost. When we think of Acts 16, we think of the planting of the church in Europe.
A když se řekne Skutky 2, napadnou nás letnice. Když řekneme Skutky 16, napadne nás založení církve v Evropě.
When we think of Acts 7, we think of the death of Stephen. We think of Acts 9, we think of the conversion of Paul. And when we think of Acts 15, we think of the council at Jerusalem.
Když řekneme Skutky 7, vybaví se nám smrt Štěpána, Skutky 9, obrácení Pavla, a Skutky 15, pak je to Jeruzalemský koncil.
Okay, so what happens?
Takže, co se stalo?
First of all, let me just tell you that to understand what's really going on, we have to look at two other books in the Bible.
Aby jsme pochopili, k čemu došlo, musíme se podívat ještě do dvou dalších biblických knih.
We have to look at the book of Galatians to fill in some of the historical background.
Musíme se podívat do listu Galackým, aby jsme získali nějaké historické pozadí.
And we have to look at the book of Romans to fill in some of the theological background.
Z epištoly Římanům doplníme teologické pozadí.
While Paul and Barnabas were in Antioch having a wonderful time reporting on the first missionary journey, reporting on the great things that happened among the Gentiles, there were people who came to Antioch from Jerusalem and they didn't like what was going on.
Zatímco Pavel s Barnabášem vyprávěli v Jeruzalémě o těch úžasných věcech, vyprávěli v Antiochii o těch úžasných věcech, přišli z Jeruzaléma lidé, kterým se nelíbilo, co se děje.
They began to teach in the church at Antioch, unless you are circumcised according to the law, you can't be saved.
Začali učit církev v Antiochii, pokud nebudete obřezáni podle zákona, nemůžete být spaseni.
We see the principle repeated in verse 5.
V pátém verši se tento princip opakuje.
As far as those Gentiles go, it is necessary to circumcise them and to direct them to keep the law of Moses.
Co se pohanů týká, je nezbytné, aby byli obřezáni a aby dodržovali Mojžíšův zákon.
And Paul and Barnabas would not back down.
Pavel a Barnabáš by se nevzdali.
And so in Acts 2, the church at Antioch decides, we're not going to settle this here. We're going to go to the mother church, the original church. We're going to go to Jerusalem. We're going to get it settled.
A tak se církev v Antiochii rozhodne, obrátíme se s tím na mateřský sbor do Jeruzaléma, aby se to vyřešilo.
Now I said we had to look at the gospel, we had to look at the book of Galatians.
Řekl jsem, že je třeba, abychom se podívali do listu Galackým.
What happens after that decision is that Paul and Barnabas travel to Jerusalem making stops in Phoenicia and Samaria.
Po tomto rozhodnutí Pavel s Barnabášem cestují do Jeruzaléma a zastaví se v Samaří a Fenicii.
And by the way, they continued to report in those places like they did in Antioch. They didn't decide, well, you know, until this is official from Jerusalem, we're not going to say anything about it. They continued right on to report the great things that happened on the first missionary journey.
A na své cestě všude, kam přijdou, vypráví stále o těch velkých věcech, které zažili na své misijní cestě.
And John Stott believes that the book of Galatians was written by Paul on this trip from Antioch to Jerusalem.
A John Stott se domnívá, že list Galackým Pavel napsal právě během cesty z Antiochie do Jeruzaléma.
Paul had just left the Galatian cities.
Pavel právě opustil galatská města.
He's on his way to get the gospel that he preached officially recognized by the church at Jerusalem.
A jde do Jeruzaléma, aby evangelium, které káže, bylo oficiálně uznáno.
And he's writing back to the places where he just visited to reinforce the truth of what the gospel really is.
A píše zpátky sborům, které právě navštívil, aby posílili jejich vědomí, co evangelium opravdu je.
If you look at Galatians 1 and you look at Philippians 1, you see that Paul is talking about the opposers, those who are in opposition to him.
Když se podíváte do první kapitoly listu Galackým nebo Efeským, zjistíte, že Pavel tu mluví o těch, kteří mu oponují.
Now, in the book of Galatians, Paul is free. As a matter of fact, if Stott is correct, he's actually writing the book while he's traveling, going from Antioch to Jerusalem.
V listu Galackým Pavel je na svobodě a pokud Stott má pravdu, pak píše tento dopis právě na cestě z Antiochie do Jeruzaléma.
And Philippians is one of what we call the prison epistles. Paul is not free when he's writing back to Philippi, which he visited on his second missionary journey.
A když Pavel píše do Filip, které navštívil na své druhé cestě, tak není svobodný, je ve vězení a Filipským je jedna z epištol, které nazýváme epištoly z vězení.
And he's probably in prison in Rome.
A pravděpodobně je to vězení v Římě.
Now, in Galatians 1 he talks about those who are opposing.
V první kapitole Galackým Pavel mluví o těch, kteří se staví proti němu.
In Philippians 1 he's talking about those who are opposing.
A o těch mluví i v první kapitole Filipským.
When he talks about the opposers in Philippians 1, he's very, very mild.
A když mluví o těchto oponentech ve listu Filipským, je velmi, velmi jemný.
Yeah, there are those who are trying to upset me because I'm in prison. Philippians 1:17.
Filipským 1:17. Jsou tu ti, kteří se mě snaží způsobit bolest, když jsem ve vězení.
Hey, that's okay. In every way, whether it's from these people or from sincere people, Christ is being proclaimed, and in this I rejoice, and I will rejoice. Philippians 1:18.
Ale Pavel říká, to nevadí, jen když se káže Kristus, ať už s postranními úmysly, ať bez nich, já se z toho budu radovat.
In Galatians 1, he also talks about those who are opposing.
V Galackým 1 také mluví o lidech, kteří jsou proti němu.
But he's not mild.
Ale tady už není takto mírný.
As a matter of fact, he's very, very harsh.
Naopak je velice, velice přísný.
He talks about the problem that he had with those who were teaching that the Gentiles had to become Jews because or they couldn't be real Christians.
Mluví o problému s lidmi, kteří učili, že křesťané se musí stát nejdříve Židy, aby se stali, že pohané se musí stát nejdříve Židy, aby se stali opravdovými křesťany.
Later in chapter 2 he talks about the fact that he had to oppose Peter on this issue and he even had to and that Barnabas even started believing the wrong thing for a while.
A ve druhé kapitole Pavel mluví o tom, že se musel postavit dokonce Petrovi a i Barnabáš byl stržen na tuto stranu.
But he says in Philippians 1:8 that anyone who preaches a different gospel should be damned. Should be cursed.
Ve Filipským 1:8 Pavel říká, že kdokoliv učí jiné evangelium, má být proklet.
And in chapter 5 he wishes something would happen to them, which it's even hard to talk about when men and women are present in the same room.
A v páté kapitole mluví o něčem, o čem se těžko mluví, když jsou muži i ženy přítomny v jedné místnosti.
I suppose it's the harshest thing said in the New Testament.
Myslím, že to je nejtvrdší věc řečená v Novém zákoně.
And what's the reason why he's so mild in Philippians and he's so tough in Galatians?
Jak to, že Pavel je tak jemný ve listu Filipským a tak tvrdý v listu Galackým?
Anybody know before I say?
Ví to někdo, než to řeknu já?
The reason is the Philippians opposers are just opposed to Paul.
Důvod je ten, že oponenti ve Filipech stojí pouze proti Pavlovi.
They don't like him.
Oni ho nemají rádi.
They're glad he's in prison.
Jsou rádi, že je ve vězení.
And they question the authenticity of his apostleship.
A zpochybňují autenticitu jeho apoštolství.
Paul says no big deal, at least the gospel's going forward.
Pavel říká, to není problém, hlavně že se zvěstuje evangelium.
I'm in jail, but the gospel's not in jail.
Já jsem ve vězení, ale evangelium není uvězněno.
Those in Galatians are opposing the message, the gospel itself. They want a different message to be preached.
Ale ti v Galackým ti oponují té zvěsti, té zprávě evangelia samotné.
Now, I want to say something from the book of Romans about the Gentiles as candidates to become believers, as candidates for heaven.
Chtěl bych z listu Římanům říct něco o tom, jak to je s pohany, kteří kandidují na to, aby se mohli dostat do nebe.
Paul is trying to do two things in Romans 3 and 4.
Ve 3. a 4. kapitole listu Římanům se Pavel snaží o několik věcí.
He's proving that salvation is by grace through faith.
Dokazuje, že spasení je skrze milostí skrze víru.
And he's proving that the Gentiles are equal partners as candidates for grace along with the Jews.
A dokazuje, že pohané jsou rovnocennými partnery Židů v milosti.
He's actually doing a third thing.
A také dělá ještě třetí věc.
He's showing that what he's preaching is not new.
Ukazuje, že to, co káže, není nic nového.
He's showing that he can prove it from the Old Testament.
Ukazuje, že to může dokázat ze Starého zákona.
And so in chapter 4 he takes two Old Testament texts.
A tak si ve čtvrté kapitole bere dva starozákonní texty.
The first is Genesis 15:6.
První je Genesis 15:6.
Now it's well known that James takes the same text to try to show something different in James chapter 2.
Jakub používá ve své epištole v druhé kapitole ten samý text, ale ukazuje něco jiného.
It's not contradictory, it's complementary. I think that Paul knew what James did with Genesis 15 and he's showing something else in Genesis 15.
Myslím, že Pavel už věděl, co napsal Jakub, a nijak mu neodporuje, ale ukazuje ještě něco jiného z této 15. kapitoly Genesis, než Jakub ukázal.
Okay. Paul asked the question, how did Abraham get saved?
Pavel klade otázku, jak byl Abraham spasen?
Did Abraham get saved because of something he did for God?
Byl Abraham spasen něčím, co udělal pro Boha?
Paul argues Abraham had to be saved by Genesis 15:6 because there it says that he was reckoned to be a righteous person because he believed.
A Pavel argumentuje, že Abraham musel být spasen ještě dříve, než je verš Genesis 15:6, protože už se tam o něm mluví jako o spravedlivém.
And he was pronounced to be righteous before he was circumcised.
A o Abrahamovi je řečeno, že byl spravedlivý ještě předtím, než byl obřezán.
Then he cites a case from the life of David and he quotes Psalm 32.
Pak Pavel hovoří o Davidově životě a cituje Žalm 32.
David says, blessed is the one whose deeds have been forgiven, blessed is the one who has their sins covered, blessed is the one whom the Lord will not take their sin into account.
A David říká, blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty, blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá hřích.
So he shows that Abraham was counted righteous by faith through believing.
Takže Pavel ukazuje, že Abraham byl považován za spravedlivého skrze víru.
And he shows that David cried out for forgiveness based on grace.
A ukazuje, že David volal o odpuštění na základě milosti.
Now, If Abraham can't be saved by anything that he does, and if David can only be forgiven by God's grace, what about guys like you and me?
Pokud Abraham nemůže být spasen pro nic, co udělal, a pokud David musí prosit o odpuštění na základě milosti, co potom lidé, jako seš ty a já?
Okay, so Paul is proven two things by this.
A tím Pavel dokazuje dvě věci.
What he's teaching is not new.
To, co učí, není nové.
Salvation had always been by grace through faith.
Za druhé, spasení vždycky bylo z milosti skrze víru.
But there's something else hidden there.
Ale ještě je tu něco skrytého.
There's something very important in the story of Abraham and David.
V příběhu Abrahama a Davida je ještě něco dalšího, co je velmi důležité.
I'm not saying that Paul was trying to make this point because he doesn't mention it, but I think it's a point that needs to be made.
Neříkám, že Pavel se snažil toto ukázat, protože to nezmiňuje, ale myslím si, že by to mělo být zmíněno.
Why were David and Abraham great examples? How were they great in the Hebrew nation?
Jak byli Abraham a David významní? V jakém smyslu byli významní pro židovský národ?
When we think of Israel, we think of two things. We think of the family and we think of the nation.
Když mluvíme o Izraeli, myslíme na dvě věci. Na rodinu a na národ.
Abraham was the greatest father. He was the first father. David was the greatest king.
Abraham byl první a největší otec. David byl největší král.
The family and the nation, the greatest father, the greatest king.
Rodina a národ, největší otec, největší král.
But the greatest father was not always a good family man.
Ale ten největší otec nebyl vždycky zrovna dobrý rodinný muž.
Because at two critical times, Genesis 12, Genesis 20, he compromised his role as husband and father because he delivered his wife to the tent of pagan kings, Pharaoh and Abimelech, and gave those Gentile kings an opportunity to become the father of his wife, of his wife's children.
Protože ve dvou kritických momentech Abraham selhal a nabídl svou ženu pohanským vladařům a faraonovi Abimelechovi a dopustil možnost, že tito dva se stanou otci dětí jeho manželky.
Just about the worst thing a father could do.
To je skoro to nejhorší, co otec může udělat.
And in both cases the Gentile kings rebuked the Hebrew patriarch.
A v obou těchto případech pohanští králové pokárají hebrejského praotce.
So in both cases the greatest Hebrew father needed the grace of forgiveness for sins against the family.
Takže ve dvou případech tento velký hebrejský otec potřebuje odpuštění za hříchy proti rodině.
And in both cases pagan Gentiles prove themselves to be more righteous in their moral performance in those situations.
A v obou případech se pohanští králové ukazují v dané situaci jako spravedlivější.
And what about David, the great king, the great general?
A co David, velký král, velký vojevůdce?
He sins against the family.
Nejdříve hřeší proti rodině.
Because he takes a man's wife.
Protože si vezme ženu jiného muže.
That man is a Gentile. His name is Uriah.
A ten muž je pohan a jmenuje se Uriáš.
Then he sins against the army. He sins as the king, the captain, the general, by exposing one of his soldiers to danger in a military tactic which is designed to kill one of his own soldiers.
A pak ohrozí nebo pošle svého generála s taktikou, která má ohrozit jeho vlastní vojáky.
And before he gives up and kills Uriah, he brings Uriah home.
A ještě předtím, než se Uriáše pokusí zabít, tak ho přivede domů.
Hoping that Uriah would do what any man would do when he comes home from a long time away, and so that he can cover the fact that he is the father of Bathsheba's child.
David doufá, že Uriáš udělá to, co by udělal každý muž, když se vrací po dlouhé době domů, a David doufá, že se tím přikryje skutečnost, že on je otcem Batšebina dítěte.
And Uriah is so loyal to David's soldiers that he will not take a privilege which they don't have.
A Uriáš je tak oddaný svým spolubojovníkům, že nevyužije té výhody, kterou oni nemají.
Think about that.
A o tom přemýšlejte.
He will not take the privilege of sleeping with his own wife because his fellow soldiers can't sleep with their wives.
On nevyužije možnosti spát se svou vlastní ženou, protože jeho spolubojovníci nemohou spát se svými ženami.
But David slept with his wife. With Uriah's wife.
Ale David s Uriášovou ženou spal.
So, it's the same principle. David, the greatest king, needs grace from God for forgiveness for his sins as a king.
David, největší král, potřebuje Boží milost, aby mu mohly být odpuštěny hříchy, kterých se jako král dopustil.
And the Gentile showed himself to be morally superior in that situation.
A pohan se ukazuje v dané situaci jako morálně nadřazenější.
So you see what Paul has done with his two examples.
A takže vidíte, co Pavel s těmito dvěma příklady dělá.
He has torn the Jewish defenses against the Gentiles to shreds. He said, look how your two greatest Jews managed to stack up against ordinary Gentiles.
Takže Pavel trhá tuto židovskou obranu proti pohanům na kousky a říká, podívejte se, co ti to dva velcí židové ve srovnání s pohany provedli.
This is an amazingly sophisticated argument in Romans 4.
A tohle je velice složitý argument v Římanům 4.
But now Paul has got to convince the leaders in Jerusalem that it's not necessary for a Gentile to become a Jew before he can become a Christian.
A teď má Pavel úkol přesvědčit vedoucí církve v Jeruzalémě, že pohan se nemusí stát Židem, aby se mohl stát křesťanem.
We call it the Council of Jerusalem. We take the name from verse 6.
Říkáme tomu Jeruzalemský koncil a toto jméno si bereme z verše 6.
They came together to talk about it. They came together to figure it out. They came together to have a council.
Přišli a sešli se, aby celou tu věc uvážili.
Peter speaks first. This is Peter's farewell as a leader. We don't see Peter again after chapter 15.
Petr mluví první a zároveň je to jeho rozloučení jakožto vedoucího. Od té doby už se s ním v knize skutků neshledáváme.
But Peter speaks first because he's a recognized leader.
Ale mluví první, protože je uznávaným vedoucím.
And he was one of the original 12.
Je jeden z původních 12.
And he says in verse 8, God gave the Holy Spirit to them just like he gave the Holy Spirit to us. God made no distinction between them and us. He cleansed their hearts by faith.
A v 8. verši říká, Bůh jim dal Ducha Svatého stejně jako nám. Neučinil žádného rozdílu mezi námi a nimi. A jejich srdce očistil vírou.
Then he says something amazing in verse 10.
A ve verši 10 říká něco úžasného.
Let's not pretend that we've ever been able to keep the law. Or that our fathers have ever been able to keep the law.
Říká, poslouchejte, nemůžeme předstírat, že jsme kdy dodrželi zákon a že ho dodrželi naši otcové.
Why are we going to decide to require for them to do something that we've never been able to do?
Proč po nich máme chtít něco, co jsme sami nikdy nedokázali?
That's really an amazing thing to say.
To je opravdu úžasná věc, kterou řekl.
Then verse 11, we believe that we are saved through the grace of the Lord Jesus in the same way as they are.
A ve verši 11 říká, věříme přece, že jsme stejně jako oni, spaseni milostí Pána Ježíše.
Now, look at Galatians 2:11 and 12.
Podívejte se na Galatským 2:11-12.
Well, 11 through 13. Galatians 2:11 through 13. Go ahead and read that, Vite.
Galatským 2:11-13. Když pak Petr přišel do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti němu, protože byl zřejmě v neprávu. Nejprve jídal totiž společně s pohany. Když však přišli někteří židé z okolí Jakubova, začal couvat a oddělovat se, protože se bál zastánců obřízky. A spolu s ním se takto pokrytecky chovali i ostatní židé, takže jejich pokrytectvím se dal strhnout i Barnabáš.
You know, this prejudice for the law, this prejudice for circumcision. This prejudice against the Gentiles was a deeply ingrained thing. It went very, very deep in people like Peter.
A tento předsudek vůči pohanům týkající se zákona měl Petr a podobní lidé skutečně velice hluboko a hluboko zakořeněný.
God sent an angel to Peter.
Bůh poslal k Petrovi anděla.
God sent a vision to Peter.
A Bůh poslal Petrovi vidění.
God made it very clear.
Bůh mu to ukázal velice jasně.
But when his old friends, the Judaizers, who hadn't talked to the angel, who hadn't seen the vision, when they came around and said, "What are you doing eating with Gentiles?" he jumped right back over to the Jewish table.
Ale když přijdou jeho staří kamarádi a řeknou: "Petře, co to děláš s těmi pohany?" tak on okamžitě skočí zpátky k židovskému stolu.
Those old habits die hard.
Staré zvyky umírají těžko.
And it says in Galatians 2:11, of course Cephas is another name for Simon, which is another name for Peter. He says, "I opposed him to his face."
A Pavel tady v Galackém říká, já jsem se mu postavil tváří v tvář.
We have an expression in English, "I got in his face about it." I confronted him.
V angličtině říkáme, v češtině řekl jsem mu to do očí. Postavil jsem se proti němu.
And that's what Paul did.
A to udělal Pavel.
And you know what? Glory, hallelujah, it worked. It actually worked.
A víte, co se stalo? Glory, hallelujah, ono to fungovalo.
And he brought Peter back.
A Pavel přivedl Petra zpátky.
He brought him back to the truth.
Vrátil ho zpátky k pravdě.
So when they have the meeting in Jerusalem, Peter delivers. He stands up and he says, "Paul got it right. Barnabas got it right. The Gentiles have the Holy Spirit. The Gentiles have been made righteous by faith. No need to make them Jews."
Takže když dojde k Jeruzalémskému koncilu, Petr povstane a říká: "Ano, Pavel s Barnabášem to pochopili správně. Pohané se nemusí stát Židy."
And then in verse 12, Paul and Barnabas tell their story of what had happened among the Gentiles.
A ve verši 12 Pavel a Barnabáš vyprávějí příběh o tom, co se stalo mezi pohany.
And then James gets up.
A pak vstane Jakub.
And evidently James is something like the pastor of the church at Jerusalem.
A je zřetelné, že Jakub je něco jako pastor jeruzalemské církve.
And James is the Lord's brother, although he didn't become a believer until after the Lord's resurrection.
A Jakub je bratr Pána Ježíše, který uvěřil až po Ježíšově vzkříšení.
And basically what happens is that James rules for Barnabas and Paul and Peter against the Judaizers.
A to, co se stane, je v podstatě to, že Jakub se postaví na stranu Barnabáše, Pavla a Petra proti judaistům.
And he settles it by an appeal to scripture.
A rozřešil to odkazem na písmo.
He settles it by an appeal to Amos chapter 9.
Odkazuje se na 9. kapitolu proroka Amose.
So they write an official letter.
A tak napíšou oficiální dopis.
Okay, but I tell you that Acts 15 was hard.
Řekl jsem, že Skutky 15 je těžká kapitola.
I tell you, I thought it was the hardest thing in the book of Acts.
Myslel jsem si, že je to nejtěžší věc v knize Skutků.
And even though what we've just talked about is a little bit complicated, it's not that hard.
I když je to trošku komplikované, o čem mluvíme, není to zase tak těžké.
What's the hard part?
Ale co je tedy ta těžká část?
The hard part is that they do make some requests of the Gentiles for getting saved.
A ten problém je, že oni přesto požadovali něco po pohanech, kteří byli spaseni.
Now I said requests.
Řekl jsem žádosti.
I don't know if they're requests or requirements, but I hope they are requests.
Nevím, jestli to byly žádosti nebo požadavky, ale doufám, že to byly jenom žádosti.
And John Stott calls them courtesies. They ask the Gentiles as an act of courtesy to keep certain things in mind and to be careful what they do so the Jews are not provoked and offended.
A John Stott to chápe tak, že požádali o určitou laskavost nebo vstřícnost, aby pohané se chovali způsobem, který neurazí Židy.
Okay, now I said it was hard. Why is it hard?
Řekl jsem, že je to těžké. Proč?
Well, we just talked about one reason it's hard. Are these requests or are these requirements? That's a little bit hard to figure out.
Právě, že těžké je na tom zjistit, jestli to byly požadavky a nebo žádost.
Secondly, why did they choose the four things that they chose?
Druhá věc, proč si vybrali právě ty čtyři věci, které si vybrali?
Why are those things important?
Proč jsou tyto věci důležité?
What relation do they have to each other?
A jaký vztah mají mezi sebou?
Thirdly,
za třetí,
are these things binding on us today?
Jsou tyto věci závazné pro nás dnes?
Well, let's talk about the four things.
Promluvme si o tom.
They should abstain from things contaminated by idols, that is meat which had been offered to idols but it's still been on sale at the butcher shop.
Mají se vyhýbat tomu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, i když to může být v prodeji v řeznictví.
They should abstain from sexual immorality.
Mají se zdržovat sexuální nemorálnosti.
They shouldn't eat an animal who's been strangled.
Nemají jíst udušené zvíře, to znamená zvíře z krví.
And they shouldn't eat blood.
A nemají požívat krev.
Well, here's one question we have to answer.
Musíme zodpovědět jednu otázku.
Is this a summary of all the moral conduct that's required of a Gentile? If he becomes a Christian?
Je tohle shrnutí veškerých morálních požadavků na pohana, který se stane křesťanem?
And why would you need to tell them not to commit sexual immorality? I mean, isn't it obvious that all Christians should not commit sexual immorality?
A proč bychom například měli je upozorňovat na to, aby se zdržovali sexuální nemorálnosti? Není to už samo sebou zřejmé?
If they keep on the right side of these four things, can they break the other 10 commandments?
A pokud se budou držet těchto čtyř věcí, mohou porušovat desatero přikázání?
Okay, stay with me here. This is a little bit complicated.
Zkuste mě teď prosím sledovat, protože je to trošku komplikované.
Most Christians believe that we are under part of the Old Testament law, not as a way of salvation, but as a rule of life.
Většina křesťanů se domnívá, že jsme pod částí starozákonního zákona, ne co se týká spasení, ale co se týká života.
That we are under the moral law. Not the whole law of Moses, but the moral aspects of the code of Moses.
Že nejsme pod všemi přikázáními Mojžíšova zákona, ale pod morálními stránkami tohoto zákona.
And the general understanding is that the Mosaic law has three parts. Part is civil, part is ceremonial, and part is moral.
A běžné chápání je takové, že Mojžíšův zákon má tři části. Obřadní, civilní nebo společenský a morální.
And we are under the moral law, but not the civil and ceremonial law.
A my jsme pod tím morálním zákonem, ne však pod tím obřadním a občanským.
And most Christians, most Protestant Christians, most Reformed Christians, John Stott included, understand our relationship to the law in that way.
A většina křesťanů, většina reformovaných křesťanů, včetně Johna Stotta, chápe náš vztah k zákonu tímto způsobem.
And I suppose those Christians would say, well, all Christians are under the moral law, and these new Gentile Christians need to also keep these other things in mind as well, so as not to offend the Jews.
A tito lidé by řekli ano, všichni křesťané jsou pod těmito morálními požadavky a tito nově obrácení navíc měli dodržovat další přikázání, aby neurazili Židy.
Without giving you verses to prove it, I could, but we're not going to take the time to do it. I don't believe that's the best way to look at our relationship to the law.
Aniž bych to chtěl dokazovat nějakými odkazy, které bych mohl dát, ale nechci zdržovat, nemyslím si, že by to byl nejlepší způsob, jak chápat náš vztah k zákonu.
I don't believe we're under any of the Mosaic law.
Já nevěřím, že jsme vůbec pod jakýmkoliv Mojžíšovým zákonem.
For one thing, nowhere does the Bible divide the law into three parts and say we're under part of it, but not the other part of it.
A písmo na žádné místě nerozděluje Mojžíšův zákon, aby jsme mohli říct, pod touto částí jsme a pod touto nejsme.
As a matter of fact, James says just the opposite. He says if you break part of it, you've broken all of it.
Ve skutečnosti Jakub říká pravý opak. Když porušíte část, porušili jste všechno.
The second problem is how do you decide which is moral and which is ceremonial?
A druhá otázka je, jak rozhodnete, co je morální a co je obřadní?
Is the Sabbath moral or ceremonial?
Je sabat morální záležitost nebo náboženská?
The third problem is we got a lot of verses that say we're not under the law.
A druhý problém je, třetí problém je ten, že máme mnoho veršů, které říkají, že nejsme pod zákonem.
My own position is that as New Testament Christians we're under New Testament law.
Moje pozice je, že jako novozákonní křesťané jsme pod novým zákonem.
Not under law as a way of saving us, but as a rule of life, as a standard of right, righteous behavior.
Ne pod zákonem, který by nás měl zachránit, ale pod zákonem, který nám dává pravidla pro spravedlivé chování v životě.
This is not the law of Moses.
A to není Mojžíšův zákon.
This is called in James 2 the royal law, the law of liberty.
A v Jakubovi se to nazývá královským zákonem svobody.
This is called in Romans 8 the law of the spirit of life in Christ Jesus.
V Římanům 8 se tomu říká zákon ducha v Kristu Ježíši.
This is called in Galatians 6 the law of Christ.
V Galackým 6 se tomu říká zákon Kristův.
Now reformed Christians who disagree with me, they say, oh, you're an antinomian. You don't believe in law. You don't believe a Christian has any law.
Reformovaní křesťané by řekli, ne, ty věříš, že křesťan nemá žádný zákon.
That's not true.
To není pravda.
I believe in the law of Christ. I believe in the law of liberty. I believe in the law of the spirit of life in Christ Jesus.
Já věřím v zákon Kristův. Já věřím v zákon svobody. Já věřím v zákon ducha.
And you know what? It's really a lot harder than the law of Moses.
A víte co? Tenhle zákon je těžší než zákon Mojžíšův.
Because the law of Moses deals with external things.
Protože Mojžíšův zákon se zabývá vnějšími věcmi.
But the law of Christ deals with internal things.
Ale zákon Kristův se zabývá věcmi, které jsou uvnitř.
You know, if I'm having a good day, if I get up early, if I have a long quiet time, usually I can keep from committing murder.
Pokud mám dobrý den a ráno se hezky dlouho pomodlím, obvykle to zvládnu, aniž bych spáchal vraždu.
Usually I can resist that overwhelming impulse to rob a bank.
Většinou také odolám tomu pokušení vyloupit banku.
And if I'm getting along with my wife, on a great day, I don't commit adultery.
A pokud zrovna vycházím dobře se svou ženou, tak možná ani nescizoložím.
Now, no matter how early I get up, no matter how long my quiet time is, anger, covetousness, lust, boy, I don't always have 100% victory over those temptations.
Ale i když vstanu hodně brzo a dlouho se modlím, co pak s takovými věcmi, jako je hněv, závist, chtíč? Nechci 100% vítězství nad těmito pokušeními.
You say I don't have any law, that I'm an antinomian because I don't believe we're under the law of Moses?
Říkáte, že nemám žádný zákon, když se nepodřizuji zákonu Mojžíšovu?
So all Christians, including the Gentiles, are under all the commandments of Christ, all the commandments of the New Testament. And believe me, that's plenty of responsibility without trying to figure out what the moral law of Moses is.
A novozákonní křesťané jsou pod zákony, které jsou dané v Novém zákoně, a to je mnohem těžší, než zjistit, co závazného je v Mojžíšově zákoně nebo není.
But I'm just setting a context for how we're going to approach this problem. We still haven't really addressed the problem yet. Yeah, but why did they give the Gentiles those four things that they've got to do?
A tady si dáváme takový kontext této otázce a pořád jsme se ještě nedostali k tomu, proč požadovali zrovna toto po pohanech.
I'm not sure I can prove any of what I'm about to say, but I'm going to tell you what I think.
Řeknu vám, co si myslím, i když nejsem si jistý, jestli to můžu dokázat.
First,
za prvé,
I think that the requests were requests.
Myslím si, že tyto žádosti byly skutečně žádostmi,
not requirements.
Ne požadavky.
Secondly, I think the requests were temporary.
Myslím, za druhé, že tyto žádosti byly dočasné.
Let me tell you why.
Řeknu vám, proč si to myslím.
If it's God's commandments, you men don't decide if and when and how much.
Pokud by to byl Boží příkaz, tak lidé nerozhodují, kdy a kolik, do jaké míry.
That's not left up to men. That's not our call, that's God's call.
To není na lidech, to není Boží povolání, to je lidské povolání, to je Boží úkol.
I think what's being said is this.
Myslím, že tam jde o tohle.
We Jews would like you Gentiles, when you become Christians, like we become Christians, to remember that you have certain habits as Gentiles that make it really hard for us to enjoy full fellowship with you.
Židé chtějí říct pohanům toto. My Židé bychom byli rádi, abyste si byli vědomi, vy pohané, že máte určité zvyky, které nám to činí těžkými, abychom vás přijímali do společenství.
And if you would refrain from those things, it would make fellowship a lot easier.
A pokud se těchto věcí vzdáte, pak naše společenství bude mnohem snazší.
Now we know that not eating meat offered to idols is not an absolute because we know what Paul teaches about it in 1 Corinthians.
Víme, že odmítnutí masa obětovaného modlám není absolutní požadavek, protože víme, co Pavel učí v 1. Korintským.
And you know, we can imagine that eating animals which have been strangled or eating blood, consuming blood, that was very offensive to Jews, and it's easy to understand how the Jews would say, just don't do that, because it's not a necessary thing, and what it costs you in your relationship with us Jews is not worth whatever you get out of it.
A pojídání masa z krví bylo pro Židy skutečným problémem, a Židé jakoby říkali, nedělejte to, není to nutné a může to způsobit opravdu velký problém mezi námi a nestojí to za to.
But what about the sexual immorality? How does that fit? Because obviously sexual immorality is wrong whether you're a Jew or a Gentile.
Ale jak do toho zasadíme sexuální nemorálnost? Jak tam patří? Protože ta platí pro vás, ať jste Žid nebo pohan.
When we see this word in scripture, the word immorality, we're conditioned to think sex, some kind of illegal sex, whether it's premarital sex or whether it's adultery.
Když čteme tento výraz, nemorálnost, tak máme na mysli nějaký sex, ať je to předmanželský sex nebo cizoložství.
The Greek word porneia, we get our word pornography from it, is actually a very broad term. It's very elastic. It covers a lot of possible meanings.
Řecké slovo porneia, ze kterého máme náš výraz pornografie, je velice široké a velice pružné a má mnoho významů.
And John Stott believes that the apostles had reference to the laws against sexual immorality in Leviticus 18.
John Stott se domnívá, že zde byl apoštolé měli odkaz na sexuální pravidla uvedená v Levitiku 18.
And the Gentiles were very often in the habit of violating the understanding of what is permissible in marriage that we find in Leviticus 18.
Domnívá se, že pohané často porušovali pravidla pro manželství, která nacházíme v Levitiku 18.
And basically Gentiles were in the habit of marrying near relatives or in-laws.
V zásadě pohané byli zvyklí brát si blízké příbuzné z rodiny.
Or step relatives, stepmothers, stepchildren. The Gentiles were just had the great habit of marrying people in those categories, categories which are forbidden in Leviticus 18.
A byli zvyklí brát si svoje nevlastní sourozence, ba i rodiče, což je v Levitiku 18 zakázáno.
And the Council of Jerusalem, I think, was saying, please don't do that.
A Jeruzalémský koncil, myslím si, že říká, prosím, nedělejte to.
Now, would I argue that it's okay for Christians today to do that?
Řekl bych, že dneska už je to v pohodě pro křesťany?
No, I wouldn't.
Ne, to bych určitě neřekl.
And it's a little bit complicated, but I would say the restrictions in scripture against sexual immorality should include those some of those Leviticus categories. I don't know if it should include all the Leviticus categories, but it should certainly include some of the Leviticus categories. But that's a very complicated question.
Je to komplikovaná otázka. Domnívám se, že naše pravidla pro sexualitu by měla obsahovat přinejmenším některá z těch požadavků vyslovených v 18. kapitole Levitiku.
I don't have time to go into that, and if I had time to go into that, I probably don't have the wisdom to sort it out or the scholarship.
Nemám čas, abych se do toho pustil, a kdybych ten čas měl, asi bych neměl dostatečnou moudrost a znalosti.
I'm just showing you why I think Acts 15 is hard.
Jenom vám ukazuji, proč si myslím, že Skutky 15 je těžká kapitola.
The big thing that's being settled is the question, does a Gentile have to become a Jew before he can become a Christian?
Ta velká věc, která byla vyřešena, je otázka: musí se pohan stát židem, než se stane křesťanem?
The answer is no.
Odpověď je ne.
The answer is a little complicated, but the answer is clear and I think pretty easy.
Ta odpověď je poměrně jednoduchá a je jasná.
But saying, well, why did they choose these four things to warn the Gentiles about? That's not easy, that's hard.
Ale říct, proč vybrali právě tyto čtyři věci, před kterými pohany varují, to není snadné, to je těžké.
I think that's the hardest thing in the book of Acts.
Myslím, že to je vůbec nejtěžší věc v celé knize skutků.
Okay, we're going to break there. We're in Acts 15. We're studying the Council of Jerusalem.
A teď uprostřed 15. kapitoly v Jeruzalemském koncilu uděláme přestávku.